እዚ ብ19 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 17-10 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 16 ለካቲት 224 ወይ ከዓ 8 ለካቲት 216 ዓ ም እዩ። ከምቶም ልሙድ ዜና ከነቐድም ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ኩናት እስራኤልን ሃማስን ዝብል ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ዚምባብዌ ይውስኽ ዘሎ ገበናት ሰርቅን ከምኡውን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ምርጫ ፕረዚደንትን ዝምልከቱ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ከዓ ቅሕፀልሚ ክኸውን ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቅ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ። ንሎሚ ዓርቢ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና እንኹም። ኣብ ኣዋሽ ኣርባ ትማሊ ብዘጋጠመ ሃበብላ ንፋስ ኣብ ልዕሊ እስራት ዝርከብሉ ስፍራ ጉድኣት ምውራዱ ይግለጽ ኣሎ። በቲ ሃበብላ ንፋስ ዝወረደ ጉድኣት ከቢድ ኣይኮነን ዝበለ ወሃቢ ቓል ፖሊስ ፌደራል ኣቶ ጀላን ኣብዲ ኣብ ልዕሊ 6 ሰባት ቅልል ዝበለ መቕሰልቲ ከም ዝወረደ ሕክምና ገይሮም ድማ ናብ ስፍሮኦም ከም ዝተመልሱ ንቪኦኤ ሓቢሩሎም። ቤት ማእሰርቲ ኣዋሽ ኣርባ ምስ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብዝተሓሓዝ ዝተኣሰሩ ሰባት ዝርከብሉ ቤት ማእሰርቲ እዩ። ኣባላት ስድራ ቤት እስራት ድማ በቲ ሓደጋ እኹል ሓበሬታ ከምዘይብሎም ድሕሪ ምግላፅ ሻቕለቶም ይውስኽ ከም ዘሎ ተዛሪቦም። ካብ መንጎቶም ምስ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብዝተሓሓዝ ዝተኣሰሩ ሰባት ኣባላት ባይቶን ሰሞያ መራኸቢ ብዙሃንን ዝርከብዎም ኮይኖም ኣባል ባይቶ ኣቶ ክርስትያን ታደለ ወሲኽካ ቁፅሮም ብዕሊ ዘይፍለጥ ተጠርጠርቲ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ናብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ናይ ፌደራል መርመራ ገበን ከም ዝተወስዱ ምፅብፃብና ይዝክር። ንክልላት ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ዘሰሓሕብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ዝሓለፈ ረብዕን ሓሙስን ናይ ተኽሲ ልውውጥ ከም ዝነበረ እንተኾነ ሎሚ ናብ ተዛማዲ ህድኣት ከም ዝተመልሰ ተገሊጹ። ንቪኦኤ ዝተዛረበ ከንቲባ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣላማጣ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ትግራይን ምልሻታት እቲ ኸባብን ብዝተፈጥረ ግጭት ክልተ ሰባት ቆሲሎም ኣለዉ ኢሉ ኣቶ ሃይሉ ኣበራ ብተወሳኺ ሓይልታት ክልል ትግራይ ኣብ ራያ ኣላማጣን ከባቢኡ ናብ ዝርከብ ቀበሌታት ሰሊኾም ብምእታው መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙን ንኽልተ ነበርቲ ከም ዘቕሰሉን ሓቢሮም። ብዛዕባ እቲ ክሲ ከንቲባ ኣላማጣ ካብ ክልል ትግራይ ምላሽ ክርከብ ኣይተኻእለን፣ ካብ ወገን ፌደራል እውን ዛጊድ ዝተዋህበ ርእቶ የለን። ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ግን ነቲ ዘሰሓሕብ ቦታታት ብዘላቐነት ንምፍታሕ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ህዝበ ውሳነ ንክግበረሉ ምስ ምምሕዳራት ኣምሓራን ትግራይን ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ ኢሉ ነይሩ። ሕጂ ከንቲባ ኣላማጣ ኣቶ ሃይሉ ኣበራ ኣብቲ ክሱ ካብ ትግራይ ዝተበገሱ ዕጡቓት ኣብ ኣካላት ምምሕዳር ራያ ኣላማጣ ራያ ባላን ዝኾኑ ኣብ ጨጓራ ላዕላይ ድዩ ክክፍቱ ዶዶታ ማሩ ቀበሌ ከምኡውን ብወገን ጨርጨር ምንቅስቓሳት ክገብሩ ከም ዝቐነ እዩ ጠቒሱ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ምሁር ሕጊ ኣቶ የማነ ካሳ እቲ ሕጂ ዝተረኣየ ግጭት ኮነ ነቲ ቀፂሉ ዘሎ ውጥረት ምኽንያቱ እቲ ሃገር ትምራሓሉ ሕገ መንግስትን ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያን ስለ ዘይተኸብረ እዩ ዝብል ርእቶ ሂብሎም። ነበርቲ ኣላማጣ ብወገኖም ሎሚ ሰራዊት ፌደራል ኣብቲ ከባቢ ስለ ዘሎ ተዛማዲ ሰላም ክረአ ክኢሉ ክብሉ ርእቶኦም ንቪኦኤ ኣካፊሎም ኣለው። ከም ፀብፃብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ብኻል ወገን ኣብ ክልል ኣምሓራ ደላንታ ዝተባህለ ወረዳ ማዕድን ኦፓል ክፍሕሩ ዝተደፍኑ 20 ዝኾኑ ሰባት ንምድሓን ክካየድ ፀንሐ ፃዕሪ ፍረ ከምፃእ ይከኣለን። ኣቦ መንበር ማሕበር ዓደንቲ ማዕድን ኦፓል ተስፋየ ኣጋዝ እቲ ን8 መዓልታ ዝተካየደ ናይ ምድሓን ፃዕሪ ስለ ዘይተዓወተ ተስፋ ቆሪፅና ኣቋሪፅናዮ ኣለና ኢሉ ሓላፊ ብልፅግና ፓርቲ እቲ ወረዳ ዝኾነ ኣብዮት ጌታሁን ግን ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ነቲ ፃዕሪ ክቕፅልዎ መምርሒ ተዋሂብዎም ኢሉሎም። ኦፓል ዝበሃል ማዕድን ንሽልማትን መማዕረግን ዝጠቅም ክቡር እምኒ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ኣሜሪካ ንሰራዊት ሶማል ዝኸውን ክሳብ 5 ዝበፅሕ ወተሃደራዊ መደበራት ከም እትሃንፅ ኣፍሊጣ። ዕላምኡ ድማ ኣንጻር እቲ ዝቕፅል ዘሎ ስግኣታት ፅንፋውያን ጉጅለታት ንዓቕምታት ሰራዊት ምክልኻል ሶማል ንምሕያል ምዃኑ ተጠቒሱሎም። ንተግባር እቲ ፕሮጀክት ድማ ፈጻሚ ስራሕ ኤምባሲ ኣሜሪካን ሚኒስትር ምክልኻል ሶማልን ትማሊ ኣብ መቓዲሾ ሓደ መዘክር ስምምዕ ተፈራሪሞም ኣለዉ ከም ሓበሬታ ኣሶሽትድ ፕረስ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብቲ ሃገር ተዋፊሉ ዘሎ ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ህላዊኡ እናውደለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ። ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት እውን ነቲ ምጉዳል ሰራዊት ዘፅደቀዎ ክኸውን ከሎ መንግስቲ ሶማል ከዓ ኣብ ምርግጋ ፀጥታ ሶማል ፅቡቅ ግስጋሰ ይርኢ ከም ዘሎ ክገልፅ ፀኒሕ እዩ። እንተኾነ ኣልሸባብ ሓሓሊፉ መጥቃዕትታት ምፍፃሙ ኣይቋረፀን። ኣብዚ ዳሕረዋይ ኣብ መቓዲሾ ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ እኳ 4 ወታደራት ኢማራት ዓረብን ሓደ ወዲ ባሕረይን ወታደራዊ መኮንንን ተቐቲሎም እዮም። ግብፂ ኣብቲ ምስ ወሽመት ቃዛ ዘዳውባ ከባቢ መንደቕ ተሃንፅን መሬት ትምድምድን ከም ዘላ ስእልታት ሳተላይት ኣርእዩ። እዚ ዝኸውን ዘሎ እስራኤል ነታ ኣብ ዶብ ትርከብ ከተማ ራፋሕ ዓሊማ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምክያዳ ዝግበር ምድላው ምዃኑ ኣሶሽትድ ፕረስ ጠቂሱሎም። ብዛዕባ እቲ ህንፀት ብወግዒ ዘይተዛረበት ግብፂ እስራኤል ነቶም ኣብ ከተማ ራፋሕ ተመዛቢሎም ዘለዉ ኣስታት 1,000,000 ዝኾኑ ፍልስጥማውያን ብሓይሊ ከይትሰጎም ክተጠንቅቕ ጸኒሓላ። ብተወሳኺ ድማ እስራኤል ኣንጻር ሓማስ ኣብ እትገብሮ ዘላ ኩናት ግብፂ ኣብ ሲናይ እትገብሮ ምቅርራብ ነቲ ኣብ 1979 ኣብ መንጎ እስራኤልን ግብፅን ዝተፈረመ ውዕል ዘፍርስ ከይከውን ስግኣት ኣሕዲሩሎም። ተሪር መስመር ዝኽተል መንግስቲ እስራኤል ነቶም ፍልስጥማውያን ካብ ወሽመት ቃዛ ናይ ምብራር ዘሎ ተኽእሎ በታ ቐንዲ መሻርክቱ ዝኾነት ኣሜሪካ ከይተረፈ ተሪር ተቃወሞ ኣስሒቡሉ ኣሎ። ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ኣሜሪካ ብዛዕባ ሩስያ ዝማዕበለቶ ፀረ ሳተላይት ኣፅዋር ኣዝዩ ተኣፋፊ ዝኾነ ስለያዊ ሓበሬታ ከም ዝረኸበት ኣፍሊጣ። እቲ ስለያዊ ሓበሬታ ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ህፁፅነት ወሊዑ ኣሎ። ሓላፊ ኮሚቴ ስለያ ባይቶ ኣሜሪካ ዝኾነ ማይክ ተርነር እቲ ጉዳይ ከቢድ ስግኣት ሃገራዊ ፀጥታ እዩ ብምባል ምምሕዳር ባይደን ብህፁፅ ብዛዕባ እቲ ስለያዊ ሓበሬታ ዕላዊ ክገብር ፀዊዑ ኣሎም። ካብ ሜሪላንድ ዝተወከለ ዴሞክራት ጀሚ ራስኪን ብዛዕባኡ ርእቶ ክህብ ከሎ ብከምኡ ዓይነት ኣገባብ ኣብ ባይቶ ናይ ስምባደ ደወል ምድዋል ከም ዘይቅበሎ ድሕሪ ምሕባር። እንተኾነ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ናብ ዩክሬን ኣትዩ ንዲሞክራሲ ምፍራስ ከይኣኽሎ ሕጂ ድማ ኣብ ጠፈር ዘሎ ሳተላይታትና ወቂዑ ንምውዳቕ ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂ የማዕብል ኣሎ ክብል ነድሩ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሩስያ ኣብ ማዕቢላቶ ዝበሃል ዘሎ ፀረ ሳተላይት ኣፅዋር ዛጊት ኣብ ተግባር ከም ዘይወዓለ ይግለጽ። እንተኾነ ኣብ ስለያዊ ማሕበረሰብ ኣሜሪካ ከቢድ ሻቕሎት ምፍጣሩ ኣይተረፈን። ናብ ሩስያ ክንምለስ ዝሓየለ ተቃዋማይ ፕረዚደንት ፑቲን ዝነበረ ኣሌክሲ ናቫልኒ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሞተ ሰበስልጣን ቤት ማእሰርቲ ሩስያ ኣፍሊጦም። ንሱ ድሕሪ ናይ ጉዕዞ ምንቅስቓስ ምግባር ኣእምርኡ ከም ዝሰሓተን ኣምቡላንስ መፅያ ክተድሕኖ ፈቲና ግን ከም ዘይደሓነን ወግዓዊ መግለፂ መንግስቲ ሩስያ ኣፍሊጡሎ። ወሃቢ ቓል ናቫልኒ ግን ብዛዕባ ሞቱ መረጋገፂ ከም ዘይረኸበን ጠበቕኡ ናብቲ ንሱ ዝርከበሉ ቤት ማእሰር ተጓዒዙ ከም ዘሎን ኣብ ኤክስ ሓቢሩሎ። ሰበስልጣን ብወገኖም ጠንቂ ሞቱ ንምፍላጥ መርመራ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ይገልጹሎ። ተሪር ተቃዋሚ ፑቲን ዝነበረ ናቫልኒ ፀረ ብልሽውና ክረምሊን ሰፊሕ ሰልፍታት ተቃውሞ ዝመርሐን ንመሪሕነት እውን ዝቃለስ ዝነበረን እዩ። እቲ ወዲ 47 ዓመት ኣብ ጀርመን ተመሪዙ ተባሂሉ ሕክምንኡ ድሕሪ ምውዳእ ኣብ 2021 ቃልሱ ክቕፅል ናብ ሩስያ ምስ ተመልሰ እዩ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ። ብፅንፋውነት ተኸሲሱ ድማ ናይ 19 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ነይሩ። ንሱ ግን እቲ ክሲ ፖለቲካዊ ጥራሕ ምዃኑ ብምክርኻር ነቲ ዝቐርቦ ዝነበረ ክስታት እናነፀግዎ ፀኒሑሎም። ኣብ መወዳእታ ብውሕዱ 11 ሰባት ሞይቶም 4 ቆሲሎም ኣብ ባርዕ ሓዊ ህንዲ። እቲ ኣብ ኒው ደልሂ ዝርከብ ፋብሪካ ቀለም ዘጋጠመ ሰፊሕ ባርዕ ጠንቁ ኣይተፈልጠን። ኣብ ማዕዶቲ ፋብሪካ እውን ካልእ ናይ ኬሚካል ፋብሪካ ብምንባሩ ከቢድ ሸቕሎት ፈጢሩ እኳ እንተነበረ ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ 22 መካይን መጥፋእቲ ሓዊ ድሕሪ ምውፋር ድሕሪ 5 ሰዓታት ከጥፍእዎ ክኢሎም ኣለዉ። ኣብ ህንዲ መምርሕታት ውሕስነት ባርዕ ከም ልሙድ ዕሽሽ ስለ ዝበሃል ባርዕ ሓዊ ተደጋጊሙ ዝረኣይ ሓደጋ ምዃኑ ይግለጽ። ዜና በዚ ፍጸም። ሰናይ ቀዳመ ሰንበት።
እ ንዕለታዊ ዜናኹም ክትከታተሉ ፀኒሖም ኩራት ሰማዕትና ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ፀብፃብና ፈላማይ ብቐጥታ ክንሓልፍ ዕጡቓት ሓማስ ኣብ ዝሓለፈ 7 ጥቅምቲ ዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ተኸቲሉ ዝተላዕለ ኩናት ዘስዓቦ ራዕዲ ነቶም ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ዝነብሩ ስደተኛታት ኤርትራ ገና ኣየብቅዐን። እቶም ክልተ ግዜ ዝተመዛበሉ ስደተኛታት ናይ እስራኤል መለለዪ መንነት ስለ ዘይብሎምን ረብሓታት ስለ ዘይረኽቡን ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ጥቕኡ ኣብ ጥቓ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክብቅዕ ምልክታት ኣብ ዘይረኣየሉን ንሂወቶም ይቃለሶ ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣሎ። ሶልያ መንዶዚ ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ካብ እትርከብ ከተማ ኣሽካሎን ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ መድህን ሒዝቦ ኣሎ።
ተክኤ ወልደ ሃይማኖት ብ2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናዕቢ ሃዲሙ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ግን እታ ኣብ ኣሽክሎን እትርከብ መንበሪ ገዝኡ እውን ኣብ ጋዛ ካብ ዝርከቡ ፍልስጠማውያን ዕጡቓት ብዝተተኮሰ ተወንጨፍቲ ሮኬታት ዳግም ተመዛቢሉ።
ኣብ ውሽጢ ገዛ እየ ነይረ። ኣብ ኩሉ ቦታ ቆቁሩብ ተጎዲእ ኣለኹ።
ወላ ሃይማኖት ብከቢድ ብዘይምቕሳሉ ንባዕሉ ዕድለኛ ገይሩ ይቖፅር። በዓልቲ ገዝኡን 3 ኣወዳት ደቁን ኣብ ጥቓ ገዝኡ ኣብ ዝርከብ ማቆብ ነይሮም።
ክዛረበኪ ዝደልዮ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ እዩ። ኣብ ውሽጠይ ፍርሒ ይስምዓኒ። ናብ ስራሕ ክኸይድ ከም ዘይብለይ እዩ ዝስምዓኒ። ሓደ መዓልቲ ይሰርሕ፣ ሓደ መዓልቲ ድማ ናብ ስራሕ ኣይከይድን። ኣብ ውሽጠይ ፍርሒ ይስምዓኒ። ናብ ሓኪም ክኸይድ እደሊ፣ ግን ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ የብለይን።
ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ስደተኛታት UNHCR ልዕሊ 30,000 ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ኣብ እስራኤል ይነብሩ ይብል። ሓማስ 7 ጥቅምቲ ብዝፈፀሞ መጥቃዕትን ንዕኡ ስዒቡ ዝመፀ ኩናትን 1,200 ስደተኛታት ካብ መንበሪኦም ክወፁ ገይርዎም ኣሎ ይብል UNHCR። ሞኒም ሃሩን HIS እስራኤል ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ትካል ክኢላ ምሕላቕን ምሕዝነትን እዩ።
A real re-traumatizing incident. Not only that, some refugees members were killed.
እዝና ይብሓቂ ዘሰንብድ ፍጻመ እዩ ነይሩ። ገላ ኣባላት ስድራ ስደተኛታት ስለ ዝተቐትሉ ኣይኮነን። ክልተ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓደ ካብ ዳርፉር ዝመፀ ስደተኛን ኣብ ኣሽዶድ ተቐቲሎም እዮም። ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ።
እዚ ንከም ናይ ተክኤ የማነ ዝኣመሰሉ ስድራታት ንቡር ሓቂ እዩ። ተክኤ ካብ ኤርትራ እዩ መፅኡ።
ማሽ ከሸ ማማሽ ኣኒ ኣይቲ ኣኒ ገዳልቲ ብሚልኻማ ብመዲና ሸል ሚልኻማ
ንዓይ ብሓቂ ከቢድ እዩ ነይሩ። ኣነ ኩናት ኣብ ዝካየደሉ ሃገር ኣብ ኩናት እየ ዓብየ። ብዝሓሸ ናብ ዝተወደበት ሃገር እየ መፀ። ከመይ እዩ መስሉኒ ነይሩ። ሕዚ ክትርእዮ ትኽእል ኢኺ። ኩናት ኣይደልን። ዝለወጥክዎ ከምዘየለ ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ። ደቀይ በቲ ናተይ ኣተዓባብያ ብኹናት ክሓልፉ የብሎምን።
ከም ስሩዕ ንእስራኤላውያን ዝውሃብ መንግስታዊ ረድኤት ከይረኸብና እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ ይብል ተክኤ። ዘይምዕዳል ኮይኑ ድማ ካብ ሓደጋ ዘለዎ ከባቢ ንሰባት ናይ ምውፃእ ስራሕ ምስ መለለይ መንነት እስራኤል ዝተተሓዘ ስለ ዝኾነን መብዛሕትኦም ስደተኛታት ድማ መለለይ መንነት ስለ ዘይብሎምን ብመንግስቲ ዝውሃብ ኣገልግሎት ኣይረኽቡን ይብል ሞኒም ሃሩን። ቪኦኤ ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ እስራኤል መብርሂ ንምርካብ ዘቕረቦ ሕቶ መልሲ ኣይረኸበን። ሃገር እስራኤል ንኣይሁዳውያን ህዝቢ እያ ተመስሪታ። ስለ ዝኾነ ካብ ኣይሁዳውያን ዘይኮኑ ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ንቶም ዝተወሰኑ ሰባት ጥራሕ እያ ኣፍልጦ ትህብ። ዝተረፉ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ቁጠባዊ ስደተኛታት ኮይኖም ኣብ ግዝኣታ ከም ዝርከቡ ሰባት ገይራ እያ ትርዮም። መንግስቲ ከም ክንክን ሕክምናን ህፁፅ መንበሪ ገዛን ዝኣመሰሉ ብዙሓት መንግስታዊ ሓገዛት ተረባሕቲ ክኾኑ ዝገብሮም መለለይ መንነት ንፍልሰተኛታት ኣይህቦምን።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ሰበስልጣን ዚምባብዌ ንዓበይ ይምፅእ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ብዕጡቓት ዝፍፀም ገበናት ስርቂ ከም ዘሻቀሎም ይገልፅ ኣለዉ። እዚ ኩነታት ድማ ኣኽበርቲ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ተጠርጠርቲ ክትኩሱን ክቐትልዎምን የገድዶም ኣሎ። ኮሎምቦስ ማቭሃንጋ ካብ ሃራሬ ኣብ ዝለኣኹ ፀብጻብ ምብርኻት ገበናት ኣብ ዚምባብዌ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ድኽነት ዝፈጠሮ ጭንቀት ሰባት ናብኡ ክኣቱ የገድዶም ኣሎ ክብሉ ተንተንቲ ይገልፁ ይብል ሳረፍሳይ ሒዛቶላ
ኣብ መገዲና ነገደ ዝናበር ፔተር ሃፖኦረ ሸፋቱ ከባቢኡ ብሕቡእ ክወዓሉን ብቐሊሉ ዘይርከቡ ናውቲ ክሸጡን ከምዝርኢ ይዛረብ። ወሲኺ እውን ከምዚ ይብል፣
መጠን ገበን ይውስኽ ኣሎ፣ መቕተልቲ ይበዝሕ ኣሎ። ስለ ዝኾነ ሰባት ካብ ገበን ክርሕቑን ንሞት ክፈርሑን ፖሊስ ኣበርቲዑ ክሰርሕ እየ ዝምሕፀን። ሕጊ ካኽብሩ ይግባእ፣ ንሳቶም ድማ ሕጊ ንኽግበር ተጊሆም ክሰርሑ ይግባእ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ግን ሕጊ ኣብ ዘይብላ ሰባት ብግልፂ ንኻልኦት ዝቐትሉሉ ሃገር ንነብር ዘለና ኢና ንመስል።
ኣሃዛዊ ወግዓዊ ሓበሬታ ከም ዘርእዮ ኣብ 34 ዓመት 223 ሃገራዊ መጠን ገበን ዝምባቤ ካብ 100,000 ሰባት 1,202 ሰባት ብገበን ክኽሰሱ ከለዉ ኣብ ካልኣይ 4 ዓመት ካብ ዝነበረ ወሲኹ ተራእዩ እዩ። ሓበሬታ መንግስቲ ከም ዘመልክቶ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን 198 ንሞት ዘሳጥሑ ወይ እውን ሞት ከስዕቡ ዝኽእሉ ተግባራት ገበን ክፍፀሙ ከለዉ፣ ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ 34 ዓመት 222 ግን 958 ምንባሩ የመልክት። ኣብ ቀረባ ፖሊስ ዝምባቤ ብዛዕባ ብዝተወደቡ ዕጡቃት ዝፍፀም ዘሎ ስርቂ ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹ። ገሊኦም ተሳተፍቲ ዝገበን ኣባላት ምክልኻል ሃገር ዝነበሩ እዮም ይብሉ። ኣብ ገሊኡ እዋናት ድማ ፖሊስ ኣብ እዋን ምልውዋጥ ትኽሲ ወይ እውን ከም ልጡ ክፍትኑ ከለዉ ብፖሊስ ዝቕተሉ እውን ኣለዉ። ኣብ ፓርላማ ዝምባቤ ላዕለዋይ ሓላፊ ኮሚቴ ምክልኻል ውሽጣዊ ጉዳያት ጡረተኛታት ኩናትን ኣገልግሎት ፀጥታን ዝኾኑ ኣልበርት ንጉልበ ኣብ ገሊኡ እዋናት እቲ ጉዳይ ካብ ዓቕሚ ፖሊስ ንላዕሊ ከም ዝኸውን ይዛረቡ።
ፖሊስ በቲ ዘሎ ውሱን ዓቕሚ ዝኽእሎ ይገብር ኣሎ። መጠን ገበን ሃገርና ምስ ደቡብ ኣፍሪካ ዝወዳደር ኣይኮነን፣ ሕዚ እውን ካብ ኣፍሪካ ዝሓሽና ኢና። ዋላ እኳ እቶም ትብሎም ዘለካ ዕጡቓት እንተሃለዉ ፖሊስ ዝከኣሎም ዝገብሩ ዘለዉ ይመስለኒ። ከም ኮሚቴ ፓርላማ ኩላትና ንደልዮ ሰላም ናይዚ ሃገር እዩ።
ኣብ ቻምበር ሕጊ ሞዛምበ መርማሪ ገበን ዝኾኑ ኦበርት ሞዛምበ ግን ኣብ ዚምባብዌ ዝረአ ዘሎ ዝደኸመ ቁጠባን ልዑል ዝቕባበ ዋጋን ብዙሓት ሰባት ገበን ክፍፅሙ ይደፍኦም ምህላው እዮም ዝዛረቡ።
ካልእ ድማ ኣብቲ ማሕበራዊ ስርዓቱ ተመልከቱ። ብዙሓት ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ኾነ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝተሰደዱ ሰባት ኣለውና። ናቱ ውፅኢት ድማ ብዘይናባይ ብዘይመዓዲ ዝዓብዩ መንእሰያት ኣለዉ ማለት እዩ። ንሱ ድማ ኣብዚ ከም ዝበልሕ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓሳት ክዋፈሩ የገድዶም።
ሙዛምበ መንግስቲ እቲ ቁጠባ ክመሓየሽ ክሰርሕ፣ ትካላት ሃይማኖትን ሲቪክ ማሕበራትን ድማ ማሕበረሰብ ኣብ ምህናፅ ብዙሕ ክሰርሑ ከም ዝግብኦም ይምዕዱ።
ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንመለስ። ኣብ ዝመፅእ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ንክልቲኡ ሰልፍታት ወኪሎም ክወዳደሩ ተስፋ ዝግበሮም ሕፅያት ዶናልድ ትራምፕን ፕረዚደንት ጆ ባይደንን እዮም። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ከዓ ዓብዪ ለውጢ ክገብር ከም ዝኽእል ክኢላታት ይኣምኑ። ነዚ ምልኪታ ወኪልና ፓሲ ዋዳ ስኳራ ዘዳለው ተጸብጸብ ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ዝተርጉሞ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ኔቶ ወይ ከዓ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኣብቲ ክልተ ዓመታት ዘሕለፈ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክራይን ብብዙሕ መኣዝናት ኣብ ዝሳተፈሉ ዘሎ እዋን ሕፁይ ፕረዚደንታዊ ተወዳዳሪ ሰልፊ ሪፐብሊካውያን ፓርቲ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ኪዳን ይህብዎ ዘሎ ርእቶ ስምባደ ፈጢሩ ኣሎ። ትራምፕ ክፍሊተን ዘሸፈና ኣባል ሃገራት ኣሜሪካ ክትከላኸለለን ከም ዘይኮነት ድሕሪ ምግላፆም እቲ ዘረባ እንኮላይን ፕረዚደንት ጆ ባይደን እውን ኣገሪምሎም እዩ።
ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዝነበረ ከምዚ ክብል ዘደንፂ እዩ። ኣብ ታሪክና ዛጊድ ንውልቀ መልእኽቲ መራሕቲ ሩስያ ዝተንበርከኸ የለን። ሕዚ እውን ብግልፂ ክደግሞ እዚ ከዓ ኣባይ በፂሑ ኣይከውንን እዩ። ስለ እግዚኣብሔር ኢልኩም እዚ ዘሕፍርን ሓደገኛን እዩ እሞ ድማ ዘይ ኣሜሪካዊ ኣንደበት እዩ።
ፕረዚደንት ባይደን ናይ ወፃኢ ዝምድንኦም ኣብ ምትሕብባርን ኣብ ሽርክነት ሃገራት ኣተኪሮም ክሰርሑ ጸኒሖም እዮም። ነቲ ካብ ቀንዲ ኣዕኑድ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ከዓ ኔቶ ዝኾነ ንኣባል ሃገር ናይ ምክልኻል ዓንቀጽ ድማ ክትግብርዎ ድልዊ ምዃኖም ይዛረቡ።
زيو مستقدامنة أمريكا زبل الرأي زلوم دونالد ترامب أفحفح زأتوام ريتو ترامب نقربا مشارخ أمريكا شاولة زفت أراون كوين الله بس قد يزيك أن السلوغن بعلو نيتو أيو وعدا صحف نيتو ينس سورتر بانك لاتو قد أمريكي توم كم ديبالو
This year, I expect 18 allies to spend 2% of the GDP on defense.
እዚ ዓመት 18 አባላት አስታት ክልተ ሚታዊ ናይ ዓመታዊ እቶትን ኣብ ምክልኻል ከውዕሎ ተስፋ ገይረ ኣለኹ እዚ ድማ ካብቲ ኣብ 2014 ዝነበረ ብ6 ዕፅፊ ዝዓቢ ምዃኑ እዩ እንተኾነ ነቲ ዝድለ ዘሎ መጠን ብፅሒት ኣብ ፅኤን ዘለዋ ሃገራት 3 ጥራሕ እየን
ኣመኻሪ ወፍሪ መረፃ ትራምፕ ዝኾነ ጀይሰን ሚለር ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ናይ ፅሑፍ ምላሽ እቲ ጻውዒት ንኣባላት ሃገራት ብፅሒተን ክኸፍላ ዝፅውዕ እዩ ይብል ኣባላት ኣብ ምክልኻል ዘውፅኦ ንምውሳኽ እውን ምዃኑ እቲ ኣመኻሪ ሙግት ካልእ ምስ ርእቶ ትራምፕ ዝሰማማዕ ወታደራዊ ኣዛዚ ዝነበረ ኬት ኬሎግ ብፅሒተን ዘይኸፍል ኣባል ሃገራት ኔቶ ካብ ካልኦት ውሕስነት ክረኽባ ቅኑዕ ምጉት ኣይኮነን ባህላይ ኮይኑ ኣሎ ካልኦት ግን ዘረባ ትራምፕ ንኣሜሪካ ዘግልል ንመንፈስ ምትሕብባር ዝጻረርን እዩ ክብሉ ይሙግቱ ክርስቲና በርዚና ኣብ ትካል ጂኦ ስትራቴጂ ናይ ጀርመን ፈጻሚት ዳይረክተር እያ ንሳ ከም እትብሮ ትራምፕ ንሃገራውነት ብምቕስቃስ ሰባት ከለዓዕሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ ምልዓላት እዚ ድማ ቅድሚ ሎሚ ኣወንታዊ ተራ ተፃዊቱ እኳ እንተኾነ ኣብ ዘዋን እዚ ግን ካልእ ሳዕበን ክህልዎ ይኽእል እዩ ኢላ ተጠንቅቕ ዝምድናታት ወፃኢ ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ዓብዪ ግደ ዘለዎ ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ንኪዳን ኔቶ ድሕሪ ምንኣሶም ግን ተራን ምስልን ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ኣብ መንጎ መረፅቲ ፍልሊ ክፈጥር ከም ዝኽእል ይእመን ንኣሜሪካዊ ትካል መፅናዕቲ ኢፕሶስ ዝመርሕ ክሊፎርድ ያንግ ትራምፕ ንደገፍቶም ንምልዕዓል ኢሎም ከም ዝገበርዎ እዩ ዝኣምን እንተኾነ እቲ ክኢላ መፅናዕቲ ከም ዝብሎ እቲ ዘረባ ዋጋ ክኽፍል ይኽእል እዩ ኣብ መንጎ ኣሜሪካውያን ድማ ክፍፍል ክፈጥር ይኽእል እዩ ይብል ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ዝተኣከበ ህዝባዊ ርእቶ 50 ምዝጉባት ኣባላት ፓርቲ ሪፐብሊካውያን ኣሜሪካ ምስ ስግር ኣትላንቲክ ዘለዋ ዝምድና ኣገዳሲ ምዃኑ ይኣምኑ እቲ በዝሒ ግን ኣብ ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራሳውያን 80 እዩ ዘይወገኑ መረፅቲ ኣሜሪካ ምስ ካልኦት ስግር ኣትላንቲክ ዘለዋ ዝምድና ኣገዳሲ ምዃኑ ዝኣምኑ 63% እዮም ይብል ፓትሲ ዊትስኳራ ዘዳልወቶ ሪፖርት
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝስዕብ ከዓ ስሩዕ መደብና ቅሐ ፅልሚ እዩ ንረቂቕ ሓሳባት ናብ ሕብሪ ክልውፅ ዝኽእል ተባሂሉ ዝግለፀሉ ሰኣላይ ፍቅሩ ገብረ ማርያም ክሳብ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያን ናብ ሃገራት ወፃእን ብርክት ዝበሉ ምርኢታት ስእሊ ኣዳልዩሎም ኣብዚ ቕነ ድማ ቸዘን ድሪምስ ወይ ድማ ኣለሻ ሕልሚ ኢሉ ዝፀውዖ ምርኢት ስእሊ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኣልያንስ ኢትዮ ፍራንስ ኣዳልዩ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ንህዝቢ ክፉት ገይሩሎም ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ምርኢት ስእልን ስራሕቲ ሰኣላይ ፍቅሩ ገብረ ማርያምን ዘዳህሰሰ መደብ ንመደብ ቅሐ ፅንሚ ሒዝልና ኣሎ ንከታተሎ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዱ ዝዓበየ ፍቅሩ ገብረ ማርያም ምስ ሞያ ስእሊ ዝተላለየ ገና ወዲ 11 ዓመት እናሃለዎ እዩ ካብ ሽዑ ጀሚሮም ስድርኡ የተባብዕዎ ከም ዝነበሩ ድማ ይገልጽ ነቲ ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ድሌት ስእሊ ኣብ ከይዲ ናብ ሙያ ስለ ዝቐየሮ ሕዚ ብደረጃ ዓለም ዝፍለጥ ሰኣላይ ገይርዎ ኣሎ ነቲ ብቁልዕነቱ ዝሓልሞ ዝነበረ ሙያ ብፍልጠት ንምምዕባል ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ስነ ጥበብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ወፃኢ ድማ ኣብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲን ተምሂሩ እዩ ኣብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ንሓደ ዓመት ምስ ተምሃረ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተመለሰን ካብኡ ድማ ናብ ፈረንሳይ ከም ዝኸደን ዝዛረብ ፍቅሩ ኣብ ፈረንሳይ ን10 ዓመታት ምፅንሑን ኣብኡ ናይ ስእሊ ስርሑ ዝያዳ ንምምዕባል ጽቡቕ ዕድል ከም ዝረኸበን የረድእ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣላያንስ ኢትዮ ፍራንስ ዘዳለዎ ቼዚንግ ድሪምስ ወይ ድማ ኣለሻ ሕልሚ ኢሉ ዝፀውዖ ምርኢት ስእሊ እንትገልጽ ብዙሕ ግዜ ሕልሙ ንምግሃድ ከም ዝሰርሕን ምርኢት ስእሊ ዘዳሉ ሓሓሊፉ ጥራሕ ከም ዝኾነን ይዛረብ
ያለኝ ፍላጎት ሞሮፍ ኤክስፐሪመንታሉ መስራት ነው ማሳየት ድሞ ብ4 ዓመት ብ5 ዓመት ኣንድ ግዜ ከበቂ በላይ ነው
أنا أبا فتنس إلي كنت في دليتي عبر بعته ويد محموش تعمت حادق زي مريت سئلي بمدلاو سرح اتخاء انتاريخا أخوليو أب منقوقن أنا أشتو مريتات ويد ما إكزيبشن كتار اتخيلها كمزي عينت عبي مريت قنا كدمر بعته ويحموش تعمت مدلاو زكا علي مثلن نزي إكزيبشن دحر بروعت عمت عدالي يوزلخو كابت قدمي يوزنا بردما أزيو زحاشيو عبيت سرحتي أغريبا لخو
جزي أعوني ميكاتلو رمو غازين يولتان أنا متياكيلو
ፍቅሩ ገብረ ማርያም አብቲ አብ አላያንስ ኢትዮ ፍራንስ ዘዳሎ ምርኢት 36ን አበይትን አናአሽቱን ስለታት አቅርቦሎ ትቦታ ናይ ባህል ማእከል ስለዝኾነን ነዚ ተባህሉ ስለስተዳለወን አዚ እየ ዝፈትዎ ዝብል እቲ ሰዓላይ ቅድሚ ሕዝውን ከምኡ ብርክት ዝበሉ ምርኢታት ስእሊ ወይ ድማ ኤግዚቢሽን ከም ዘዳለው እዩ ዝገልጽ
ለምሳሌ ሜሪላንድ ኤግዚቢሽን ኣርግ ያለው ኒውዮርክ ሄድ ነበር ለንደን እንትኖች ኒውዮርክ ውስጥ ብዙ ጋለሪ ሙዚየሞች አሉ እነሱና ያለው
ናብነት አብ አሜሪካ አብ ሜሪላንድ ኒውዮርክ አብ እንግሊዝ ለንደን ምርኢታት ስእሊ አዳለየም አብ ኒውዮርክ ብዙሓት ማእከላት ስእሊ ለው ናዓቶም ይርኢ ነይራ አብ ሃገራት ሰሜን አሜሪካን አውሮፓን ብፍላይ ድማ አብ ፈረንሳይ ብዙሓት ምርኢት ስእሊ አዳለየ ብሓፈሻ ከባቢ 36 ዝኾኑ ምርኢታት አዳለየ ስራሕተይ ኣርእየ ኣለኹም
ጠቅላላ 35 36 ኤግዚቢሽኖች ኣሉ የራሴ ሶሎ ኤግዚቢሽኖች
ፍቅሩ ገብረ ማርያም ንዝሓለፉ ዓመታት ብዛዕባ ንሱ ዝፈልጦም ኩነታት ይስእል ምንባሩ ይገልጽ ሕዚ ግን ከምኡ ምግባር ይኣኽለኒ ኣብ ኣለሻ ሕልሚ እየ ዘድህብ ነቲ ዝፈልጦ ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ዘይፈልጦ ነገር ክስእል እየ ዝደሊ እናሰራሕኹ ክርድኦን ክምሃርን እየ ዝፍትን ይብል ብኸምዚ ስኢሉ ዘዳለዎም ስራሕቱ ናብ ተመልከቲ ምስ ኣቕረቦም ንሱ እውን ከም ብሓዱሽ መሊሱ ምስ ተዓዘብቲ ከም ዝርኦም ይዛረብ ስራሕትኻ ንምርኢት ምቕራብ ኣብ ውሽጢ ኻዝ ፈጥረልካ ስምዒት ኣሎ ዝብል ፍቅሩ ገብረ ማርያም ብፍላይ ንቐጻላይ ስራሕ ከም ዘለዓዕሎ እዩ ዝገልጽ
እዚ ጋር ምን ዓይነት ጥያቄ ይመጣል ከዚ በኋላ ምንድን ነው የሚለው ጥያቄ
ስራሕትኻ ምሰረእኻ ቀጻሊ እንታይ ክሰርሕ ዝብል ሓሳብ እዩ ዝመጽእ ኣብ ቀጻሊ እውን ነዞም ስእልታት ጥራሕ ክተርኢ ኣይትኽእልን ሓሳብ እንተወዲእኻ ጥራሕ ኢኻ ከምኡ ትገብር ኣነ ግን ዓብዪ ሓሳብ ከም ዘለኒ ስለ ዝፈልጥ እዚ ምርኢት ንቐጻሊ ስራሕ መገዲ እዩ ዝጸርገለይ እዞም ኣብዚ ዘለዉ ስእልታት ሓንሳብ ምስ ተረኣዩ ኣነ ናብ ዘይርእዮም ቦታ እዮም ዝውሰዱ ኣብ መኽዝን ይቕመጡ ኣነ ድማ ንኻሊእ ሓድሽ ስራሕ ናብ ባዶ ክፍሊ
ይኣቱም
ፍቅሩ ገብረ ማርያም ስእልታቱ ንምትርጓም ዝኸብዱን ረቃቕቲ ከም ዝኾኑን ተዓዘብቲ ይገልጹለ እዮም ይብል እቶም ናብቲ ምርኢት ስእሊ ዝመፁ ተዓዘብቲ ንሱ ክትርጉመሎም ከም ዝሓትዎ እውን ይዛረብ ኣነ ድማ እዚ ናፅ ሓሳብ እዩ ነቲ ትደልይዎ ትርጉም ኣብቲ ስእሊ ኣልሽዎ ከም ድላይኩም ተርጉምዎ እየ ዝብሎም ብምባል ይገልጽ ስእልታቱ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ትርጉም ከም ዘለዎም ዝዛረብ እቲ ሰኣላይ እንተኾነ ኮነ ኢሉ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ከም ዘይስእልን ንምስኣል እውን ዘለዓዕሎ ዝኾነ ምኽንያት ከም ዘይደልን የረድእ ስራሕ ንኽትሰርሕ ዘለዓዕለካ ምኽንያት ትደሊ እንተ ደኣ ኮንካ ፈጺምካ ኣይትሰርሕን ይብል
ኣንድ ዲስፕሊን ነው ዲስፕሊን ለስራው ማለት ነው
እቲ ስራሕ ዓርሰ ምቁፅፃር ወይ ድማ ዲስፕሊን እዩ ዘድልዮም ኣብ ልዕሊ ብርቱዕ ሰራሕተኛ ክትኸውን ኣለካ ነዚ ድማ ምኽንያት ዝበሃል ነገር ዘይምፅባ እዩ ንክትሰርሕ ዝኾነ ዘለዓለካ ምኽንያት ክትፅበ ይብልካን ህርኩት ሰራሕተኛ እንትኮንካ እንትጥዕመካን እንተዘይጠዓመካ እውን እንትትሐጎስን እንትትሓዝንን ኩሉ ግዜ ክትሰርሕ ኣለካ ዋላ ሓሚምካ እንተለኻ እግርኻ እናጎተትካ ክትሰርሕ ግድን እዩ ከምኡ ኮይነ ዝሰራሕ ኩሎም እዋናት ኣለዉ ስራሕ ምኽንያት ኣየድልን ስቑ ኢልካ ምስራሕ እዩ ነዚ ድማ ክትቕፅለሉ ኣለካ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ስራሕትኻ ብዘይምቁራፅ ክተሳለጥ እንተኽኢልካ ከምኡ እናበልካ ኢኻ ናብ ብራኸ ትበፅሕ
ስለዚ ያንን ንፈልግ ያን ዓይነት ዲስፕሊን ነው ንፈልግ
ኩሉ ሰብ ሰኣላይ ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ዘለዎ ፍቅሩ እቲ ኣፈላላይ ዝመፅእ ነቲ ትፈትዎ ሞያ ሓንሳብ ጀሚርካ ኣብ ምቕፃልን ዘይምቕፃልን ከም ዝኾነ ይዛረብ ብዙሕ ሰብ ብቕልዕነቱ ሰኣላ እዩ ነይሩ ግን ድማ ኣይቕፅለሉን ንዓይ ኣብዚ ብርክዚ ዘብፅሐኒ ነቲ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ናይ ስእሊ ሞያ ኣብ ዝኾነ ክሊ ዕድመ ስለ ዘይቋረፅክዎ እዩ ሰኣላይ ኮይነ ስለ ዝቐፀልኩ እዩ ይብል ኣብቲ መብዛሕትኡ እዋን ዝተፈላለዩ ምርኢታት ስእልን ካልኦት ፍርያት ስነ ጥበብን ዝቐርብሉ ቤተ ጥበብ ዝኾነ ኣልያንስ ኢትዮ ፍራንስ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ዝተኸፈተ ናይ ፍቅሩ ገብረ ማርያም ምርኢት ስእሊ ንዝቕፅሉ 15 መዓልታት ከም ዝፀንሕ ተፈሊጡ ኣሎ ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ
በዝምባር ናይ ሎሚ ዓርቢ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና ቀዳሚ ሰንበት ፍሉይ ምድላው ክህልወና እዩ ብዛዕባ ኢንስቲትዩት ገልዓልታ መፅናዕቲ ፖሊስን ስልጠናን ንብራኻ ትግራይ ዝብል ዝተኻየደ ዝምልከት ክኸውን ክትከታተሉና ንዕድመኩም ንስኻትኩም ዘብሰኹም በኣርምኒ ኣፈወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ